Gaurko saio honetan lan auziei erreparatu nahi izan diegu eta horretarako zeneteko kidea den Endika telefonoaren bestaldean daukagu. Arratsaldeon, Endika.
Arratsaldeon.
Tira, ba, hasiko gara nahi baduzu Panda multinazionalak azkenengo kaleratutako jendearekin. Zuek salatu duzuenez, izan dira 9 pertsona, kale gorrian geratu izan diranak, eta multinazionalak itxi egin du Bilboko Kontsumoko Merkataritza Saila.
Salaketa hau ja ohikoak egin dira, enpresa honetan azken 2007-tik ona kaleratzeak beti egiten direlako urtez urte. Hau ba, badago politika bat, dala poliki-poliki saia, enpresan ditu den saia, Bilboko saia, ba, izten jutea, eta hori izan da ba, adierazgarria. Eta guk egiten duguna, bueno, da salatze, baina beti apurat ba, hartuz edo aipatuz segertatu den ba, azken 7-8 urtetan ba, horrek argi usten duelako zein den enpresaren epe ertaineko eta epe luzeko estrategia. Batez bedela kostuak entzea, plantillaren parte handi bat kaleratzea, eta horren ordez, ba, azpi kontratak erabiltzea, edo beste enpresak kanporatu, beste enpresetara kanporatu ekoizpenen partea, eta bar da, ba, 2007-tik politika hori dago indarrean, eta urtez urte, ba, bueno, hori, egoera hori ba, areagotzen saiatzen dira.
Ba, gure datuen arabera, dauzkagun datuen arabera, 2007-an 600 langile ziren, eta 2005-an 200, dezente murriztu da plantilla.
Bai, eguneko erota zaila. Aipatu erdut, ba, 2007-an sartu zirela zenbat fondo buitre enpresa erosi zutela dirutza bat den truke, eta fondo hauen ba, mekanismo da, funtzionatzeko da zein da, normalean, zaitzen dira, epe laburrean irabazeak maksimotzea, epe luzeko inbertsiak alde batera utziz, eta aldi berean doikuntzak aplikatzea enpresetan gastua murrizteko. Best, kasu honetan, ba, beti izan hori dira, ba, lan kostuak murriztea. Eta aldi berean, baita, enpresa zatikatzea, parte errentagarrienak mantenduz, eta hain errentagarrienak ez direnak, ba, salduz.
Salduz edo, bai, externalizatzea, ez da, ba, soldata gutxiagoak diren herrietara eramatea, ez da?
Bai, kontuten izan dugu, baitere, teknologia enpresa danez, ba, errastasun bat, teorien errastasun bat dago, ba, azpi kontratatzeko eta beste lurraldeetara eramateko ekoizpen hori. Enpresan diek hori egiten dute, eta era traslazola batean mugitzen dira, eta Pandaren helburua hori da. Nez eta Bilbon izan plantilla oso prestatuta dagoen plantilla, azken zinean nahi duena da dumping bat, eta erabiltza ba, hemen ja lan baldintzak azkarra dira eta soldatak baita be, baina hori merkeagotu nahi dute. Hemen ezin duten ez egin, ba, beste lurraldetara ematen dute ekoizpen hori, eta estrategia kaleratzen estrategia ba, hori da, ez da, hori bideratzea, eta horrela, ba, bueno, beren irabaziek handitzea. Baita be, ez da bakarrik azken urteetan egin diren ba, kaleretzak, baita be, lan giroa oso kaskarra da. Betienik, tradizionalki oso txarrak izan ziren, bekarioen erabilpena historiko izugarri izan da, baina azken urteetan, 2007-tik ona, kaleratzaren berdura dela medio, mugin egoerak ba, asko handitu dira, baita be, ba, ordu extra, ordaintzen ez diren ordu extrak, eta bar.
Eta sindikatuen presentzia onartua izaten da?
Zin?
Sindikatuen presentzia onartua izaten den, enpresan?
Zin arte ez zegoen sindikaturik edo sindikalgintza antolaturik enpresan. Justo azten denan krisia, TNT hor zail sindikale eratzen dugu, eta, bueno, denbora ia parian baita be hasiera ela eta lab, azkenean bakarrik lab geratu dela, baina osaten zanetik, bueno, egin zena da jende hori ba markatu, eta, bueno, tradizionalki patronalak egiten dituen ba teknikak aplikatu. Niz eta sektore oso moderno izan, teknikak oso paleolitikoak izan dira kasunetan. Imaginazioa erabiliz, eta mugina sindikalgintzan dabilen jendaren aurka, eta bar. Hori ez da, guetot ez da ezer berririk, ez da berria, baina hori ere agotu zen. Eta batez be, beldurraren kultura ezar izan enpresan. Langileen artean, goera oso, esaten dena, enpresa toksiko bat dela, ba, olako enpresa mota bilakatu da 2007-tikona.
Eta zenete sindikatuaren arabera, zuen ikuspegitik greba da ba, bide bakarra egoeranetan?
Bai, hori izan da hasiera-hasieratik aldarrikatu ba, dugun erreminta kasunetan eta kasoskotan, nahiz eta sektorean, ba, informatikin sektorean, oin dela gutxi arte, ba, zirudien, ba, era sindikalean antolatzea eta olako gauzak aldarrikatzea martxian osela martxian hori zuzer martxian osela. Gauza da, azkenean, ba, badirudi mobilizatu dela plantilla pulso bat, otez be, 2014an, ba, guen zala horrelako mugimendu bat, eta esan zuen ba harrera on txiki bat ba estrategia hau. Zergatik plantatzen dugun greba? Batez be pentsatu dugu greba bere zentzu zabalen. Greba aipatzen denean beti pentsatzen dugu greba mugagabean. Guk plantatzen duguna da horretan ba zabalik izatea eta irailtza greba tresna modun. Batez be argi helburua zein den argi izan da, kasu honetan ba lan baldintzak hobetzea edo mantentzea gutxienez eta kaleratzeak gelditzea, eta horrela ba bueno, erabiltza greba bere dauden greba mota askoren artean. Horrela uste baitugu egoera hau galarazteko ba bide bakarra dela. Ointxerte egin dira mobilizazioa, kontzentrazioak eta bar, baite salaketak, salaketa individualak, salaketa kolektiboak, baina enpresak azkenean gertatzen dena da, ez duela ikusten hor erresistentzia handi bat. Ikusten ditu ba, erresistentzia bolta txiki batzuk, bat ez be, ba, langile antolatuak egiten dutena, baina beste partetik libre ikusten danez, ba, impunitate sentsazio hori deuko. Orduan, horrenok egiteko, ba, greba, uste gu greba izan daitekela estrategia hon bat, ba, pur bat da enpresari izateko, izu, ja, aski da, mendik horrela beste erregalekin jokatuko dugu, eta horra hiti da, bueno, hori da arrazoi nagusia erramintza honen alde egiteko.
Bazarete beste sindikatuekin harremanetan, zerbait bateratua egina izateko?
Bai, momentuz, enpresako ba, gatazketan eta bar, dagoen ba, beste sindikatuarekin, labekin, ba, kontutan izan dugu zelaketetan eta bar, horretan badago koordinazio txiki bat, baina arazoa kasunetan ez dira sindikatuak bizi, da beldurra, plantillak duen beldurra. Ba, hori egiten duena da, jendea ez mugitzea eta hori egotea inpaso horretan. Gauza da, ikusten badugu ba, informatikoen sektorea estatu mailan, ba, adibidez, Barcelona edo beste enpresa handietan, justo greba izan da, ba, mobilizazioa, greba izan zen mobilizatzeko eskusa on bat, eta horrela ba gauzak lortu dituzte HP-en eta bar, eta ideia da ba apur bat dinamika horiek ona ekartea.
Ze beti agian izaten dugu buruan ba egoera hauek nola du izena barkatu, bale, hau informatikoak egiten duten lan teknologia arloan eta beti sortzen eta egoera oso ba ederrean, baina antza denez ez da alakori gertatzen, ez alako informatika multinazionaletan.
Apurat irudia esan izango hori Silicon Valleyko ba enpresa
hori da Silicon Valley.
Egiptoko ba piramideen eregitzen ziren garaikoak dira apurat horren ubia dago bestea baino. Baite be, ba, sektoren beti pintzaten da, bueno, sektore apur bat da autonomo dala, bakoitza informatikoa, bere oso individualista, ez da. Enpresek hori bultzatzen dute, hori sustatzen dute, eta apur da hori dagoen irudia, baina realitatea da, guztia alineazio dela brutala, eta berez dela enpresen estrategia bat, langileak ba, banatzeko, eta inertean ba, leia dagoela pentsatzeko. Orain arte badirudi ba hori funtzionatu duela hein handi batean eta gure duguna da horri buelta eman eta posible da nesta zaila iruditza hasiera batien posible da ba badako kasuak bai beste lurraldetan eta bai beste sektoretan ez eta informatiko esan badako beste antzeko ereduak beste sindikatuak egindakoak geure sindikatuak egindakoak eta bar. Eta da muga psikologiko hori gainditzea. Hau ez da bakarrik informatika sektoren arazoa, pentsa desako baita be, ba, bulogo sektoretako ba, langile ertenen baita be moten dala. Eta lehenengo pauso da hori, ba, auto esotzen garen muga hori gainditzea. Individualismoaren muga.
Nola baita esateko, ba, belaunikatuta zaudenean erraldoiak ematen dute arerioak, ez da?
Bai, bai, bai. Eta azkenean imaginario kolektiboan hori apurtzea badauka bere zailtasuna, baina azkenean ez dugu zailtasun baten moduan ikusi behar, baizik eta erronka baten moduan, ezta? Ba, baita hartzen dut, ba, sentsazioa, ezta? Ba, beti galtzen ari garelaren sentsazioa eta benetan hori da, ba, geure agarrakastak ez dugula ondo, ba, ez ditugula ondo baloratzen, eta horren ondoriz, ba, sentsazioa moten da, baina berez txip aldaketa bat emun behar da honetan. Eta posible da, oza, kasuak hor daude.
Zuek txipak aldatzeko, gainera langile finak, esatete. Orduan,
Txeko oso arraz.
Eta itzein nahiko genuke ere bai, beste lan hauzi bati buruz, kasu honetan, La Palma Zapata denda, aste honetan bertan izan da elkarretaratze bat, denda, bueno, nahiko ezaguna den denda hau, areatza aurrean dagoena, eta lan hau zia hasi zen orain dela hilabete batzuk, maiatzan edo ekainean, ez da, eta oraindik denboran luzatzen da.
Bale, ba, anantxe, pentsa, bueno, La Palmaren atxan dago familia bat, Lobato familia, eta, hori, izan da, ba, Bilboko eskuindar burgesiaren, ba, irudi edo mitikoa, ez da. Beti, ba, bere negoziekin, eta La Palmea tik tibu pilo atatera dute. Gertatzen dana da, ba, lokalak dauzela leku oso interesgarrietan. Batez ere ba, espekulazioa egiteko eta bar. Orduan, egin dutena azken urte terdian izan da ba, deskapitalizazio estrategia bat, hau da, lehen lokalak ziren La Palma enpresarenak, ontzeia ez, baina dira familiarena dira lokalak. Orduan, horrela egiten dutela da alokairu bat ezarri, eta horrela ba, kosteak handitzen dira, errentagarritasun hori ekonomiko hori murrizten, eta horrela, ba, bueno, azken urte terdietan ibili dira, ba, enpresetik dirua ateratzen, eta bueno, gero dagoen B kutxako ba, mugimenduak. Orduan nahi dutena da, haiek nahi dutena da batez be, ba langileak ba langileak hortik kendu eta ba ta diruarekin ba beste negozio monteu edo lako beste gozo zertatzen da. Hori ez dela ine erraza. Pentseu ba Lapanako langileen profila dela langileen edadeko langileak edo ja jubilazioetik hurbil, dramatela enpresarretan bizitza oso lan egiten 40 urte. Osea, pentseu 40 urte enpresa berean. Jo, gazteago garenentzako hori da zuzer, ba, utopiko, ez da?
Bai, bai, bai.
Eta, claro, enpresa itxi eta indemnizazioak ordaindu behar dituzte, kasu horretan, indemnizazioan nahiko handiak izango lirateke. Hori da partete, da, gero gure partete izaten duguna da, ezin dira lanpostuak horrela deusestatu, ezin dugu lanpostuak diruagatik saldu, bat ez pentsaten, haiek pentsatute langileak haien etorkizunean, 55 edo ia 60 urtekin nor kontratatuko zaitu, eta baita be, emakume izan da, ba hori egoera, usten zituen egoera oso txarra da. Eta orduan egin duguna da, ba, apostu egin, ba, lanpostua mantentzeko. Hori izan zen urte hasierako egoera, eta enpresak egin duena da, maiatza inguruan, ba, konkurso da kreadoresa ditu, enpresa likidatzeko. Hor hasi ziren ja mobilizazioak, berandu baina hasi ziren, eta horrela dramagu azken aldian. Horrez gain, gaude konkurtso horretan ba pertsonatuta gaude, ba gabiza legalki traba guztia jartzen eta erakusteko hor dagoela dela kiebra fraudulenta bat, baina bueno, legeak kapitalaren aldegina dago eta kasu honetan ez eta santzuak izan eta izatea hor ba informazioa zeinen esaten den ba benetan empresa enpresaren egoera ekonomikoa ez dela txarra, ba bueno, hori da beste pertsona baten iritzia, ez da, da juez konkursal edo epaile konkursalarena. Eta horretan gabiz, konkursoaren ba, ebazpena epaileak erabakiko du, baina plantillak erabakiko du, azken egun arte borrokatuko duela lanposturen alde. Eta ezin bada lanpostura alde egin, ba, bide guztiak aztertuko ditugula, eta alba dugu ba, familia edo jabeak gartzelara eraman, ba, gure ideia baita be, hortik juten esango da. Osea, gauza da, ezin dugula impune utzi horrelako egoera bat. Hori da, orokorrean dagoen egoera, La Palman.
Bai. Tira, ba, endika, eskerrik asko, ba, bi hauzi hauen berri kartzeagatik, ona Maionako Leiotik magazinera. Ea urrengoan, zuk esan duzunez, hemen Unamuno plazan zaudetela, eta auzokidea garenez, ea urrengo elkarrizketa horrez aurre egiten dugun.
Ziur baietz.
Ziur baietz, ongi izan, mi esker.
Berri.